Investigadores da Escola Politécnica do Campus de Lugo realizaron un mapeo para determinar a resiliencia de máis de 300 espazos protexidos pola Rede Natura na Cornixa Cantábrica. Un traballo tremendo, para o cal analizaron máis dunha vintena de indicadores ambientais e socioeconómicos. Variables como o sobreembellecemento, o índice de feminidade, poboación ocupada ou presenza de inmigrantes. Tamén outros menos habituais, como a accesibilidade por estrada a centros de ensino primario e a hospitais. O catedrático Manuel Marei é o director dese proxecto.
Un indicador é unha variable sintética e objetiva que aporta información valiosa para a toma de decisiones. En este trabajo, por primeira vez, se presentan un total de 18 indicadores sociales, económicos e ambientales que evalúan os 300 espacios de la Red Natura 2000 que se distribuyen por Galicia, la Cornisa Cantábrica, Navarra y las provincias castellano-leonesas de León, Palencia y Burgos, y que suponen una superficie de 3 millones de hectáreas.
A idea é que ao cruzar todos estes datos obteñamos unha caracterización precisa do territorio, de forma que ese estudo sexa tamén unha ferramenta útil para deseñar políticas de conservación a futuro.
Finalmente, se construye un índice de resiliencia conjunto que permite determinar la posición relativa de cada uno de estos espacios naturales con relación al resto. Todo ello elaborado a través de 6.000 mapas distintos.
Realizado o traballo, agora é fundamental que as administracións empreguen esta cartografía á hora de intervir no territorio.